kukhanya sibili impili ingathi kayibonakali kuhle ukuthi kathi izaba yimpi enja. Ikakhulu nxa kuyikuthi ngikhona bezangena lapha behamba ngenyawo kumbe behamba ngemtshini emkhulu ama-tanks la bengena besiya ku-ground phakathi khona ngale eGaza. Ngoba lapha eqinisweni ukuthi ebantwini abayi 1,200,000 sukumane liphume emzini yenu lihambe lisuke khona lapho, asiyonto encinyane ezakwenzakala masinya khona ngabantu abaningi kakhulu la. Kufanele nje lokuthi uthi abantu abakubulawayo laphana sukani lapho kubulawayo liye eGwanda, lehle liye khona ngale Gwanda lingahlali kobulawayo. Abantu labana phela kulabantu abayi mhlobo emningi abalaphana kobulawayo kumbe ngithe Gaza, abadala, abantwana, abagulayo, abayizigoga, abanjani, bonke bakhona. So kukhona ukuthi angilaqinisa ukuthi kuzakwenzakalani ngoba ngikhona kuzachitheka iGaza lapha.
Abanye basola elemelika besithi yilo eligqugquzela ukuthi impi le iqhubekele phambili ngokuthembisa izikhali ele Israel kodwa lingakhulumi ngokukhumisana umlotha. Ukubona njani lo?
Ele Melika likhanya ngathi hayi kaliwubhuli sivili umli ngoba nxa kuyikuthi ufuna ukuthi emhlabeni lapha utshaye iMelika ufanele ukuthi utshaye i-Israel. Ufanele lokuthi umuntu elomntanakhe utshaye umntwana. So ama-Americans i-Israeli bayiphatha njengomntwana umntanabo. Ikho nxa kutshaywe yona hayibo kuthi kutsukunakele umhlaba wonke ngoba ngendlela abahle basukuma ngayo bazinikela ngayo bakhuluma ngayo bathumeza izikhali ngayo iphangisile kakhulu. Yeqinisweni abenzi ukuthi umumo wakhona ube lula kodwa benza ukuthi ube ngamandla. Iko mina ubona kwami mbona ngathi labo sebelungele ukuthi lo ovusa ikhanda labo batshengisele amandla abo kulowo muntu ozavusa ikhanda esengezelela ubuhlungu lobo obuvele sebube khona.